Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Administrativna kancelarija vlade Kosova u severnom delu Mitrovice priključit će se opštini Severna Mitrovica. O padu prodaje originalnih muzičkih CD-ova. U Sarajevu ostale samo dve prodavnice. Vlasnik jedne od njih, Mirsa Šetkić.
Neko nije mogućno da kupi hljeva kamol CD od 10 maraka. Minimalno 10 maraka. Slabo nam kupovna moć.
U omladinskoj radnoj akciji 50 učesnika iz Slovenije, Makedonije i Srbije radi na uređenju korita Ribnice u Kraljevu, koja je u maju poplavila skoro celo naselje.
ZDRAVO, 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 zdravo.
Jako mi je drago da se Mlad svet pokrenuo, da ide nekim našim stazama gde smo mi odrastali uz radne akcije, vaspitavali se na neki način.
Dobro se nam čini ovo druženje sa drugom iz bivše Jugoslavije.
Razumemo se, super.
Tema Mosta radija Slobodna Evropa je populizam srpskog premijera Aleksandra Vučića i mađarskog Viktora Orbana. Sagovornici su analitičari Jovo Bakić i Jovan Komšić.
Bez ikakve sumnje jesu, ta autoritarnost se ispoljava i u načinu vladanja strankom i u načinu vladanja državom.
Da li ćemo kazati da je sudbina i Mađarske i Srbije autoritarizam? Po mom sudu to se neće desiti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprve politička scena Kosova. Administrativna kancelarija vlade Kosova u severnom delu Mitrovice priključit će se opštini Severna Mitrovica, kažu zvaničnici u tom delu grada. Vlada Kosova je maja 2012. formirala administrativnu kancelariju kako bi pružala usluge žiteljima na severu i omogućila pristup u opštinske službe, javlja Amra Zajneli.
Administrativna kancelarija vlade Kosova u severnom delu Mitrovice priključit će se opštini Severna Mitrovica, kažu zvaničnici u tom delu grada. Vlada Kosova je maja 2012. godine formirala administrativnu kancelariju, a kako bi pružila usluge žiteljima na severu i omogućila pristup u opštinske službe. Adriana Hođić, šefica ove kancelarije u izjavi za Radio Slobodna Evropa, navodi da ova kancelarija zapravo predstavljala početak za stvaranje uslova za novu opštinu Severna Mitrovica. S obzirom da je Severna Mitrovica nakon lokalnih izbora krajem 2013. već dobila gradonačelnika i skupštinu opštine, Hođić je sad uverena da će osoblje ove kancelarije, kojih je 55, preći pod opštinom Severna Mitrovica.
Da bi gradonačelnik bio operativan, on mora da ima tim iza sebe. Jedino osoblje sa kojim novi gradonačelnik sarađuje i nad kojim ima autoritet, to je osoblje koje radi u administrativnoj kancelariji za Severnu Mitrovicu. Administrativna kancelarija je napravljena kao osnovno opštinsko telo za buduću opštinu Severna Mitrovica. Znači, administrativna kancelarija i osoblje koje ovdje radi već se ponaša kao opštinsko telo koje će se, ja verujem, u budućnosti, naročito u 2015. godini, za kada možemo najverovatnije računati na veći fond, kada očekujem da ovaj tim se poveća. I znate da na severu postoji još uvek srpska opština koja funkcioniše. Zapravo lokalnim izborima ljudi su se složili oko integracije institucija u kosovski sistem i ja zaista u potpunosti se slažem sa pristupom koji ima gradonačelnik Rakić za Severnu Mitrovicu, gde ćemo mi zajedničkim snagama potruditi se da kroz predlog budžeta ne dovedemo u situaciju da iko iz bilo koje opštine izgubi posao.
U administrativnoj kancelariji zapošljeno je 30 Srba, 15 Albanaca, 7 Bošnjaka, 2 Turčina i 1 Goranac. Hožićeva istakla da se kroz zapošljavanje vodilo računa da se preslika etnička slika iz tog dela grada i u institucijama. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Ratić, iako smatra da su administrativnu kancelariju formirale privremene institucije u Prištini, ističe da će ona ostati funkcionalna kao prelazno rešenje, a do potpunog preuzimanja vlasti novoizabranog gradonačelnika nove opštine Severna Mitrovica.
Saradnja između administrativne kancelarije i gradonačelnika, to jest opštine Severne Mitrovice, mogu reći da je na zavidnom nivou. i dalje će funkcionisati kao jedan prelazni period dok se ne steknu uslovi za početak rada nove opštine Severna Mitrovica. Jer kao što znate, opština Severna Mitrovica nema ni svoju zgradu, procedura je u toku, znači također ćemo se zalagati da nijedan radnik ne ostane bez radnog mesta i potičemo se tom logikom da svi koji već rade i koji daju rezultate ostanu i dalje da rade u novoj opštini.
Iako su pojedini Srbi najavljivali bojkot ove kancelarije kada je otvorena, Hodžić kaže da ova kancelarija vlade Kosova nikada nije nailazila na bojkot od običnih ljudi, odnosno od građana Severne Mitrovice.
Usluge, savete, pomoć nisu tražili samo građani opštine Severna Mitrovica, već i građani širom severa. Znači, kod nama su se obraćali ljudi iz Leposavića, iz Obilnog Potoka, iz Večana i postoje ljudi koji dan danas dolaze i traže neku vrstu razjašnjenja, traže pomoć, traže pravni savjet od strane osoblja koji radi u administrativnoj kancelariji. Tačno je da je u odnosu na administrativnu kancelariju postojao revolt određenih grupacija ljudi za koje ja verujem je zapravo glavni cilj bio da se ne krene sa radom kosovskih institucija na severu. Ali to su lica koja su želela da se zadrži status quo na terenu.
Od novog gradonačelnika sada se očekuje da imenuje direktore direktorijata opštine, dok će svo tehničko osoblje administrativne kancelarije nastaviti dalje da radi u opštini, jer to i zakon nalaže, kaže Adrijana Hodžić, šefica ove kancelarije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Rajonal i Radijos Evropa Eliro.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
U nastavku repriziramo Most Radija Slobodna Evropa koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o sličnostima i razlikama između premijera Srbije Aleksandra Vučića i premijera Mađarske Viktora Orbana. To su dva lidera koja imaju najveću popularnost i najveću moć u ovom delu Evrope. Naši sagovornici su sociolog Jovo Bakić, docent Filozofskog fakulteta u Beogradu i politikolog Jovan Komšić, profesor Ekonomskog fakulteta u Novom Sadu. Gospodine Bakiću, da li bi se Vučić i Orban mogli nazvati populističkim liderima?
Pa oni bi se mogli tako nazvati, iako ja ne volim taj termin populizam, više volim termin demagogija, oni jesu klasični demagozi.
Kako biste vi, gospodine Komšiću, okarakterisali Vučića i Orbana, da li su populisti ili demagozi ili nijedno ni drugo?
Oni su u ambivalentnoj poziciji, teško ih je svrstati u jedan tip političara, ali imaju sve elemente podrške građana i poziciju koju imaju sa svojim partijama, odnosno pokretima, imaju potencijale za populističku politiku, ali i oni su sami svjesni da nije vreme za klasičnu definiciju populizma, ako hoćemo se složiti da populizam predstavlja demagoško udvaranje građanima. Ipak Evropska unija, kriterije koje nameće Evropska unija i cilj Srbije da uđe u Evropsku uniju neće dozvoliti ni samom lideru Vučiću da razvija te potencijale. Zato mislim da je možda bolje da ih ne svrstavamo u neke čiste tipove politike.
Gospodine Bakiću, i Orban i Vučić imaju ogromnu popularnost u narodu. Narod u njima vidi vođe. Kako su oni stekli takav status?
Pa oni su stekli taj status pomoću vešte demagogije i nekim potezima koji običnom čoveku prijaju. Ti potezi su, na primjer, u Vučićevom slučaju bili vezani za hapšenje Milorada Miškovića. Dakle, to je ona vrsta populističke politike gde se udara na elitu udvarajući se na taj način običnome čoveku. S druge strane, Orban je išao više na nacionalnu demagogiju i kombinujući je i sa socijalnom, pa je onda Narodnu banku potčinio izvršnoj vlasti, udario je uopšte na bankarski sektor i tu je favorizovao domaće bogataše, sve pod firmom zaštite nacionalnih interesa. On je također prilično ksenofobičan političar, odnosno političar koji podgreva postojeću ksenofobiju kod građana. I u tom smislu je nacionalistička demagogija naišla na plodno tlo, a time se pokušalo da se skrene pažnja građana sa ozbiljnih privrednih i socijalnih problema, jer zaduženost Mađarske je 80% brutodruštvenog proizvoda.
Veća nego zaduženost Srbije.
Tako je, premda će Srbija verovatno da uskoro pristigne Mađare.
Gospodine Komšiću, zašto narod u političarima tipa Vučića i tipa Orbana vidi vođe?
Kad je reč o Orbanu, reč je o jednoj putanji koja je od favorita liberalno-demokratske politike s početka tranzicije u Mađarskoj, a tu ulogu favorita je upravo imao Orban, imao je podršku liberalne inteligencije u Mađarskoj i kompletne liberalno-demokratske lepeze država u Evropi i SAD-u. Njegova putanja, naravno, u borbi za politiku i podršku ide ka instrumentima populizma. Baterije njegove politike se sve više pune etnicitetom i nacionalizmom, dok kod Vučića imamo jednu obrnutu putanju od jedne ekstremno neliberalne pozicije sa vlašću koju upražnjava posljednjih dve godine, nastoji da političku putanju Srbije dovede ka nekim liberalno-demokratskim merilima ekonomske politike, dakle neoliberalne ekonomske politike, i u tom kontekstu imaju podršku po mom sudu i jedan i drugi sa stanovišta nade građana da može biti bolje. Ova njihova pozicija je rezultat krize, tranzicije u Srbiji, rezultat korupcije, rezultat jednog dubokog sunovrata prethodnih garnitura vlasti i izneverenih očekivanja jednog širokog prostora koji su im ostavili takozvane proevropski opredeljene liberalne demokrate. One su također arbitrirale u medijima. Prethodni predsjednik države također imao vremena da insistira na smenama, promjenama urednika, čak i zabranama gostovanja na nekim emisijama ukoliko mu se ne dopadaju odgovarajuće ideje. Sticajem okolnosti i osobno imam neka iskustva te vrste. Dakle, da li ćemo prizivati sablasna priviđenja i definitivno kazati da je sudbina i Mađarske i Srbije autoritarizam? Po mom sudu to se neće desiti. Mađarska je u institucionalnom okviru Evropske unije. Bez obzira što Evropska unija nema dovoljno institucionalnih mogućnosti da spreči taj deficit demokratije, ona će ipak delovati kao kontrolni faktor i neće dozvoliti kristalizaciju autoritarizma. To je isti slučaj sa Srbijom, jer Evropska unija ima instrumente s kojima može Srbiji da kaže u kom smeru treba da vrši reforme.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o populizmu srpskog premijera Aleksandra Vučića i mađarskog Viktora Orbana. Sagovornici su politikolog iz Novog Sada Jovan Komšić i sociolog iz Beograda Jovo Bakić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bakiću, kako vi gledate na ovu praksu i Orbana i Vučića da oni žele da direktno komuniciraju sa narodom?
Pa to je jedna uobičajena praksa veštih demagoga u sistemima koji traže demokratsku legitimaciju. Dakle, što vi uspešnije možete da opštite sa vašim biračima, što ste efikasniji u uspostavljanju neposrednog opštenja s njima, vi zapravo jačate svoju poziciju. Ali ovdje bih rekao jednu stvar koja je važnija od ovih formalnih stvari i gdje Aleksandar Vučić ima prednost u odnosu na Viktora Orbana, naravno sa mog vrednostnog stanovišta. Viktor Orban podiže i spomenike Miklošu Hortiju, Hitlerovom saradniku iz Drugog svjetskog rata. Aleksandar Vučić ne podiže spomenike Milanu Nediću i to je vrlo važna stvar. Ta nacionalistička demagogija koju Viktor Orban sprovodi je potencijalno na evropskom tlu, kako istorija svedoči najopasnija stvar koju jedan političar može raditi, a meni se čini da Orban nije toga do kraja svestan. I njegova saradnja sa krajnje desnom strankom Jobbik je također veoma zabrinjavajuća. Ovde u Srbiji Aleksandar Vučić ima jednu distancu prema krajnjoj desnici i to je nešto što u svakom slučaju treba pozdraviti.
Kritičari i Orbana i Vučića kažu da u njihovom načinu vladanja ima dosta autoritarnih crta. Mogu li se, gospodine Komšiću, oni nazvati autoritarnim liderima?
Ja sam na ovo pitanje pre nekoliko meseci odgovorio da Vučić ima potencijale da bude autoritarni vođa autoritarnog sistema politike u Srbiji, a ima i potencijale da bude državnik. U njegovoj efektivnoj politici i konsekvencama njegove politike još se nisu složile sve realnosti na osnovu kojih bih ja mogao da kažem da je autoritarac ili nije. On ima šanse ipak da evoluira ka relativno pristojnom demokrati u tom značenju reči kako je kolega Jovo govorio o savremenim političarima.
Gospodine Bakiću, po vama, da li su Vučić i Orban autoritarni lideri?
Bez ikakve sumnje jesu. Ta autoritarnost se ispoljava i u načinu vladanja strankom i u načinu vladanja državom. Dakle, ako se prisetite nervoznih reakcija prema ministrima u sopstvenoj vladi, jeli, to je u bilo kom civilizovanom društvu nedopušteno. I ono što je najzanimljivije u celoj priči, niko od tih ministara nije dao ostavku, pošto je na njih bilo vikano, i to pred milionskim auditorijumom. To svedoči o jednom potpuno razobručenom autoritarnom političkom stilu. Kod Viktora Orbana je također ta autoritarnost prisutna i to se vidi po tom disciplinovanju sredstava masovnog opštenja što i jedan i drugi rade, u tom razbijanju opozicije koje nije čisto politička veština razbijanja, nego je dobrim delom i jedan specifičan rad koji koristi politički nelegitimna sredstva. Kada uzmete dva tabloida i onda čerečite vođu političke opozicije preko njih. To su dakle sve sredstva izrazito autoritarnog političkog vođe.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Komšiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Bakiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jovan Komšić, politikolog iz Novog Sada, i Jovo Bakić, sociolog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Do kraja dokumenata dana o omladinskoj radnoj akciji u Kraljevu i padu prodaje muzičkih CD-ova u Bosni i Hercegovini. U Kraljevu je toku omladinska radna akcija na kojoj učestvuje 50 akcijaša iz Slovenije, Makedonije i Srbije. Oni rade na uređenju korita reke Ribnice koje je u maju poplavila skoro celo istoimeno naselje. U akciji pod nazivom Kraljevo Maribor 2014. učestvuju mladi i stari akcijaši iz tri republike bivše Jugoslavije, koji pored udarničkog rada i druženja obnavljaju i zaboravljenu tradiciju, beleži Branko Vučković.
Omladinske radne akcije bile su veoma popularne u periodu posle Drugog svetskog rata, kada su mladi dobrovoljnim radom gradili pruge, puteve, mostove i hidrocentrale. Tradicija je prekinuta 80. godina prošlog veka, kada je taj model društvenog angažovanja mladih prevaziđen. Nakon tri decenije pauze, akcijaši su se ponovo okupili na omladinskoj radnoj akciji u Kraljevu, gde kao nekada složno rade, a goste pozdravljaju tradicionalnim akcijaškim pozdravom.
ZDRAVO, 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 zdravo.
Nikola Radević, komandant štaba omladinske radne akcije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su akcijaši iz nekadašnje Jugoslavije angažovani na saniranju posljedica majskih poplava u Kraljevu.
Učesnici na ovoj akciji su iz Kraljeva, iz Maribora, iz Ohrida, iz Bele Crkve. Čišćenje korita reke, nasipanje makadamskih puteva i saniranje posljedica poplave gdje god je to potrebno.
Posla ima mnogo, jer treba očistiti korito reke Velike Ribnice, pa akcijaški dan počinje pre izlaska sunca, a završava se u 22 sata uveče. Marko Matić, komandir omladinske radne brigade, kaže da su svi akcijaši puni radnog elana.
Radni dan počinje u 5:30 je ustajanje, nakon toga dizanje zastave, interniranje himne sve tri republike učesnice, doručak i odlazak na radilište. Svi na vreme i ustaju, nema kašnjenja, znači strogo se pridržavamo satnice. Po povratku imaju odmor, ručak i slobodne aktivnosti.
Mladići i devojke koji učestvuju na akciji nemaju problema sa ranim ustajanjem, jer su se dobrovoljno prijavili da pomognu, kaže Luka Petrović, mladi akcijaš iz Kraljeva.
Sad kad imamo obavezu nije teško, malo nas muzika probudi, malo jedni druge motivišemo, prosto bolje radimo u okruženju gde svi rade.
Na ideju o obnavljanju zaboravljene tradicije došao je Andrej Frištavac, župan Maribora, koji je prema Radevićevim navodima predložio da taj grad slanjem mladih volontera pomogne gradu pobratimu u nevolji, ali i da obnovi staru tradiciju.
Oni su došli do predloga da u ime starih dana i omladinskih radnih akcija iz prethodnih nekih 70-ih, 80-ih godina organizuju omladinsku radnu akciju sličnu toj, a ujedno da to bude povod da Mariborčani nama pomognu.
Bogdan Knez, akcijaš iz Maribora, kaže da mu je ovo prvo akcijaško iskustvo i da je podjednako zadovoljan i druženjem i urađenim poslom.
Ali ja nisam sudjelovao u akciji prije, jer sam bio mlad. Dobro se nam čini ovo druženje sa drugovima iz bivše Jugoslavije. Pravimo viceve stvarno, a pjevamo malo, jer nema sad ove nove pesme. Ne znaju svi i starije uopšte ne znaju. Pa ja mislim da posao je tako, je težak za neke, a učinkom smo zadovoljni.
Anđelka Krstić iz Bele crkve učestvovala je na tri savezne radne akcije u bivšoj Jugoslaviji, a kako kaže, ova joj je posebno draga zbog toga što se mladi iz različitih delova bivše zajedničke države ponovo okupljaju da rade, a ne da ratuju.
Jako mi je drago da se mlad svet pokrenuo, da ide nekim našim, da kažem, stazama gde smo mi odrastali uz radne akcije, vaspitavali se na neki način. I sve više mladih se odaziva i mogu da vam kažem da su predivni. Znači, mladima treba dati šansu. Oni su je sada dobili i jako lepo koriste.
Zbog toga su stariji i iskusniji akcijaši prepustili inicijativu mladima kako bi im omogućili da sami stvore dobru atmosferu i osete duh prohujalih vremena.
Ipak je ovo neka nova generacija, nova su neka vremena, shodno tome oni to doživljavaju na svoj način. Zabavljamo se večeras u karaoke, recimo, od Vardara pa do Triglava.
I njen kolega iz Ohrida Zoran Stevovski je srećan što se tradicija radnih akcija obnavlja, jer one, pored radnih rezultata, omogućavaju mladim ljudima bolje upoznavanje i razumevanje.
Ja sam 12 godina bio na radnim akcijama širom Jugoslavije. Prvi put na Moravi, evo ponovo ovim područjima, ponovo na Moravi, na Ibru, na Ribnici. Ovo je iskra koja, nadam se, zapaliće ceo Balkan. Mi smo sad 50, nadam se iduće godine da ćemo biti 500, posle 3 godine ćemo biti 5000, kao što je nekada bilo i po 50.000 akcijaša na radnim akcijama širom Jugoslavije. Mi prihvatamo sve ljude ovoga sveta i da su akcijaši odlučivali u bivšoj Jugoslaviji, ne bi bilo od onih nesreća, ne bi bilo od onih razaranja, ne bi bilo rušenja Jugoslavije.
Teodora Miljković i Luka Petrović iz Kraljeva su najmlađi u brigadi, a njihovi motivi za dolazak na akciju su, pored pomoći u saniranju šteta od poplava, upoznavanje sa mladima iz drugih država i druženje sa njima.
Otac je nekad učestvovao u tim radnim akcijama pre nekih možda 20 godina. Meni se svidela jako ideja i volim tako druženja, avanture i zato sam se prijavila. Uglavnom, nama je super, pričamo, zezamo se, razumemo se super.
Jedan put kojim ćemo zapravo srediti javno dobro u Kraljevu koje su uništene od poplava u maju, druženje sa našim prijateljima iz drugih zemalja, Slovenije i Makedonije, kao i našim zemljacima iz drugih gradova, Bele crkve i Rume.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kraljeva, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
I za kraj, o sve težem položaju diskografske industrije u regiji. Prodavnice nosača zvuka masovno se zatvaraju zbog sve raširenijeg besplatnog skidanja muzike sa interneta. U svetu diskografska industrija nije izumrla, nego je tragom tehnoloških dostignuća promenila formu, što se može vidjeti kroz prodaju digitalne muzike. U zemljama regije ovaj segment prodaje muzike još nije zaživeo. pripremio Ivan Katavić.
U muzičkoj industriji zemalja regije danas se rijetko koji muzičar može pohvaliti tiražom albuma većim od 1000 primjeraka. Proizvodnja i prodaja audio CD-ova potpuno je izgubila bitku sa internetom. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine trenutačno postoje samo dvije prodavaonice u kojima se mogu kupiti originalni nosači zvuka. Mirsad Šetkić, vlasnik prodavnice Extra Music, kaže da prodaja CD-ova svake godine rapidno opada.
Neko nije mogućnost kupiti hljeva kamol CD-o 10 maraka, minimalno 10 maraka. Slabo na kupovna moć.
Kompozitor, pijanist i aranžer Kornelije Kovač ističe da se danas snimanje i izdavanje muzičkih albuma ne isplati. Takav način kupovine muzike više nije u modi ni u svijetu, a ni kod nas. Tek mali dio ljubitelja muzike vodi računa o kvaliteti zvuka, dodaje Kovač.
Njima je važno samo da obožavanog pevača, obožavanu grupu na internetu nađu, skinu i to imaju kod kuće, puste kad hoće i tako da. Znate, uopšte ne razmišljaju da li je to ovakav ili onakav.
U svijetu je već duže vrijeme zaživjela prodaja muzike putem digitalnih servisa. U zemljama regije taj način distribuiranja muzičkih sadržaja tek je u začetku. Mirza Hajrić, predsjednik asocijacije kompozitora muzičkih stvaralaca Bosne i Hercegovine, naglašava da diskografija, ukoliko želi opstati, mora što prije odgovoriti na izazove tehnoloških dostignuća.
U razvijenom svijetu, u demokratskim razvijenim zemljama, jakih ekonomija, znači ono što je ranije bila naplata LP-a ili kasete ili CD-a, DVD-a, sada se nastavlja naplatom tih elektronskih izdanja i korištenja dijela. U nerazvijenom dijelu svijeta ta tehnologija je došla prije nego što je zakonska regulativa ili industrija diskografije bila sposobna da se prestroji u koraku, da tako kažem, i nažalost u tom nerazvijenom dijelu svijeta, uključujući Bosnu i Hercegovinu, pa usuđujem se reći i dobar dio regiona kojem pripadamo, diskografija nažalost zamire.
Splitski muzičar Goran Karan mišljenja je kako je regija Zapadnog Balkana 25 godina udaljena od onoga što se u glazbenoj industriji trenutačno radi u svijetu, no vjeruje da će to doći na svoje.
Desio se jedan tehnološki progres, tako da više nema puno ovih parnih mašina po cesti. Svaka je večast, ali vrijedila jedno vrijeme kad je vrijedila i za neke stvari još vrijedila, ali sad treba naći druge načine. Muzika će se uvijek slušati, uvijek će se pivati, pisma treba za svaku prigodu i nema strah oko toga, a sad kako će to prodavati. Ljudi, to trebate pitati prodavače, mi smo ovdje samo pivati i pisati pisma.
Svjetski trend distribuiranja muzike putem streaminga i digitalnih servisa brzim koracima zahvaća i ovu regiju. Sve su popularnije kompanije koje nude korištenje muzike uz mjesečnu pretplatu, kaže Marko Herman, novinar srbijanskog izdanja časopisa PC Press.
Mislim da je to trend koji će na kraju i dominirati, jer u toj oblasti muzičkog streaminga sa nekom pretplatom nastupa i Google sa svojim uslugom. Apple isto tu pokušavao direktno, pa kupio kompaniju Beats koja također ima takav servis. Poznat je još u Americi Spotify ili recimo kompanija Radio, koji svi imaju praktično sličan poslovni model i korisnicima za neku pretplatu nude određenu muzičku bazu koja je obično po 20-30 miliona pesama različitih izvođača.
Prije 10 godina u svijetu su se ponovo počele proizvoditi gramofonske ploče. Diskografske kuće bilježe dobre tiraže takvih izdanja. Kornelije Kovač dodaje kako je to za one ljubitelje muzike koje je zahvatio val nostalgije.
Ploče su interesantne i zbog toga što je ploča kao jedna, kako bih rekao, jedna relikvija koja je vredna, kao jedan, imate u ruci nešto vrlo konkretno opipljivo sa dosta podataka, sa dosta fotografija, a sve to kad je na CD-u, to je zgurano na 4 lista ili na 2 lista koja su savijena, deli se na pola. Znači, oni koji žele da se vrate onom, to jest oni koji su ranije imali ploče i hoće da se vrate u taj trenutak kada se ploča nova izvadi iz celofana i zaštitnog onog omota, pa se onda lepo obriše od prašine sa onim skidačem prašine, pa se stavi u sjajan gramofon koji ima odlične igre i odličan kako bi rekao, tehničko sredstvo koje je na vrhuncu i koje je sjajno.
U svijetu je posljednjih godina zabilježen pad prodaje albuma od 13%. Na domaćem tržištu računa se da je pad prodaje CD-a bio i znatno veći. Ne raspolaže se postocima, ali neki diskografi ističu da se radi o rekordnoj crnoj statistici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.